Tātad, ja jūs secināt, ka jūsu velosipēds ir nozagts, tad noteikti mēs ieteiktu ziņot valsts policijai. Un ziņojot valsts policijai, būtu svarīgi pateikt visi šīs būtiskās velosipēda pazīmes, kādā krāsā tas bija, kāds modelis. Un ļoti, ļoti svarīgi ir tad pateikt arī, kāds ir velosipēda numurs. Jo šī CZD sistēma ļauj pateikt, vai velosipēds reģistrēts kā zaktu vai nav, tikai tad, ja mēs zinām šo te numuru. Un, nu jā, tātad šī te informācija ir jāpasaka, un tad nākamais saimnieks, kas vēlēsies iegādāties velosipēdu, tad jau varēs secināt, ka kaut kas nav kārtībā.